สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศขณะเยือนประเทศโปแลนด์ว่าค่านิยมตะวันตกจะเจริญรุ่งเรืองและชนะภัยคุกคามต่างๆได้ผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวเตือนประเทศต่างๆถึงภัยที่อาจจะมีต่ออารยธรรมตะวันตกนะครับสำหรับกรณีของเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นเตรียมที่จะใช้มาตรการรุนแรงกับเกาหลีเหนือแต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดใดๆครับและอาการของหลุยเซี่ยวโผกวีชาวจีนเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสุดหนักลงเนื่องจากโรคมะเร็งตับครับสำหรับข่าวในส่วนอื่นๆนะครับเรามีเรื่องความอ่อนไหวของการถูกเจาะล้วงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไฮเทคที่ผู้ใช้นั้นมีอยู่ตามบ้านและความพยายามของสหรัฐในการให้ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติสำหรับข่าวสุขภาพครับโรคนอนไม่หลับนั้นเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือไม่เรามีคำตอบและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มเด็กหญิงในประเทศอัฟกานิสถานที่พยายามร่วมกันแข่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อส่งผลงานเข้าประชันในการแข่งขันที่กรุงวอชิงตันแม้พวกเธอจะถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศก็ตามนะครับสำหรับข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ระหว่างการเยือนทวีปยุโรปนะครับผู้นำสหรัฐนั้นได้เรียกร้องให้มีการต่อสู้เพื่อปกป้องค่านิยมตะวันตกจากภัยก่อการร้ายและสิ่งท้าทายอื่นๆที่ประเทศโปแลนด์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดีที่จัตุรัสคราซินสกีในกรุงวอร์ซอด้านล่างของอนุสาวรีย์สัญลักษณ์การลุกฮือของทหารและประชาชนชาวโปแลนด์ซึ่งก็คืออนุสาวรีย์1944 Warsaw Uprising นะครับซึ่งรำลึกถึงการลุกฮือของชาวโปแลนด์เพื่อต่อต้านกองทัพนาซีเยอรมันนั่นเองครับผู้นำสหรัฐได้พูดถึงความเป็นมิตรภาพที่พิเศษระหว่างสหรัฐและโปแลนด์นะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสำหรับสหรัฐแล้วโปแลนด์นั้นคือสัญลักษณ์แห่งความหวังของการสร้างชาติตั้งแต่ต้นและวีรบุรุษของโปแลนด์และอเมริกันได้สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันตั้งแต่ครั้งสงครามแห่งอิสรภาพรวมถึงสงครามอีกหลายครั้งในเวลาต่อมานะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทหารของอเมริกันและโปแลนด์ทำงานร่วมกันในอัฟกานิสถานและอิรักเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่เป็นภัยกับอารยธรรมของโลกนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนด้วยว่าปัจจุบันนี้มีภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วงต่อชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งในสหรัฐโปแลนด์และในประเทศต่างๆในยุโรปนะครับดังนั้นทุกคนนั้นควรทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาอารยธรรมตะวันตกไว้ผู้นำสหรัฐกล่าวครับว่าอย่างที่เห็นแล้วว่าโปแลนด์นั้นไม่แตกสลายไปได้ข้าพเจ้าก็ขอประกาศต่อชาวโลกว่าชาติตะวันตกจะไม่มีวันแตกสลายไปเช่นกันค่านิยมของเราจะประสบชัยชนะคนของเราจะเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมของเราจะเป็นฝ่ายมีชัยนะครับและในช่วงวันพฤหัสบดีตอนเย็นครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางต่อไปยังเมืองฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีเพื่อเข้าร่วมประชุม G20 ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดระดับผู้นำประเทศนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลซึ่งนางอังเกลาเมอร์เคิลนั้นเคยวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์อยู่บ่อยครั้งครับผู้นำทั้งสองทักทายกันแต่ว่าทักทายกันอย่างสั้นๆเท่านั้นและไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวเข้าทำข่าวเมื่อมีการเจรจากันหลังจากนั้นนะครับมีผู้คาดว่าทั้งสองนั้นน่าจะคุยกันเรื่องการค้านโยบายคนต่างด้าวและ มาตรการเกี่ยวกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ climate change ก่อนหน้านี้นางอังเกลาเมอร์เคิลได้แสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสซึ่งมีกว่า190ชาติลงนามอนุมัติให้มีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลบอกว่าการตัดสินใจครั้งนั้นของสหรัฐนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียใจอย่างยิ่งครับและในทางกลับกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยวิจารณ์ความพยายามของนางอังเกลาเมอร์เคิลที่เปิดรับคนต่างด้าวให้เข้าประเทศมากขึ้นจากส่วนต่างๆของโลกนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่านโยบายเหล่านั้นเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาถึงความตั้งใจของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะห้ามคนจาก6ประเทศซึ่งมีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่เดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวและยับยั้งการเดินทางของผู้ลี้ภัยจำนวนมากขึ้นเข้าสหรัฐนะครับกระบวนการของการออกคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ที่เริ่มตั้งแต่ต้นปีนั้นสรุปเมื่อไม่นานนี้โดยมีคำสั่งสูงของสหรัฐมีคำสั่งว่าคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์นั้นใช้ได้บางส่วนเท่านั้นนะครับทั้งนี้การพบกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และนางอังเกลาเมอร์เคิลนั้นเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่นางเมอร์เคิลได้เยือนกรุงวอชิงตันในเดือนมีนาคมปีนี้ครับในเวลาเดียวกันครับที่เยอรมนีตำรวจและกลุ่มต่อต้านทุนนิยมได้ปะทะกันในวันพฤหัสบดีที่นครฮัมเบิร์กซึ่งเป็นการต่อต้านการประชุมสุดยอด G20 นั่นเองนะครับการประชุม G20 ครั้งนี้จะมีขึ้นในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ครับมีคนหลายพันคนได้เข้าร่วมการประท้วงในวันพฤหัสบดีซึ่งหัวข้อของการหารือ G20 ครั้งนี้ก็คือหัวข้อด้านเศรษฐกิจนะครับกล้องวิดีโอนั้นได้แสดงภาพผู้ประท้วงที่สวมหน้ากากนำสิ่งกีดขวางถนนหนทางในนครฮัมบูร์กซึ่งมีการก่อกองไฟขนาดเล็กด้วยนะครับแล้วสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งรถที่ถูกไฟเผาด้วยขณะนี้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย1รายครับคาดว่าช่วงการประชุม G20 ปลายสัปดาห์นี้นะครับน่าจะมีผู้ประท้วงรวมกันมากกว่า 100,000 คนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารด้านอื่นๆรออยู่ครับคุณผู้ฟังก็มาอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิทเป็นผู้ดำเนินรายการครับ วันนี้ที่สถานีที่กรุงวอชิงตันมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเราจึงใช้ดนตรีแจ๊สมาเปิดขั้นช่วงข่าววันนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญสำคัญที่นครนิวยอร์กติดลบทั้งสิ้นครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง158จุดมาอยู่ที่ 21,320 จุดนะครับขณะที่ S&P ลดลง23จุดปิดที่ 2,410 จุด Nasdaq ติดลบ61จุดปิดที่ 6,000 กับอีก89จุดครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก6สตางค์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวธุรกิจฉบับเต็มนะครับทั้งฟังและอ่านข่าวธุรกิจวันนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับนอกจากนั้นเรายังโพสต์ข่าวสารและสาระน่ารู้บน Facebook ของเราอยู่เป็นประจำนะครับ voathai และท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันVOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเรามีสาระน่ารู้หลายเรื่องจากวงการธุรกิจวันนี้บนเว็บไซต์ของเราเช่นข่าวที่เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการเสนอขายก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศในยุโรปนะครับและโครงการของบริษัท Microsoft เพื่อเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่เรื่องของทวีปเอเชียกันบ้างนะครับในระหว่างการเยือนทวีปยุโรปของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้กล่าวถึงเกาหลีเหนือด้วยนะครับโดยที่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพฤติกรรมของกรุงเปียงยางนั้นเป็นภัยคุกคามและตนได้สัญญาว่าสหรัฐจะจัดการกับเรื่องนี้ด้วยมาตรการรุนแรงนะครับท่าทีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธเมื่อวันอังคารซึ่งตรงกับวันชาติสหรัฐนะครับวันที่4กรกฎาคมขีปนาวุธลูกดังกล่าวนั้นถือเป็นขีปนาวุธ ขีปนาวุธลูกแรกของเกาหลีเหนือที่เชื่อว่าสามารถยิงข้ามทวีปได้ครับโดยที่มีอุปกรณ์สำหรับการติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยฝ่ายข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐประเมินนะครับว่าพิสัยการยิงของขีปนาวุธดังกล่าวนั้นอยู่ที่ระยะ 5,500 กิโลเมตรถือว่ายิงได้อาจจะมาถึงฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐได้นะครับจากกรุงเปียงยางโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่ประเทศโปแลนด์นะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นมีพฤติกรรมที่อันตรายมากและสหรัฐนั้นต้องทำอะไรบางอย่างต่อความก้าวร้าวครั้งนี้ของกรุงเปียงยางนะครับผู้นำสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ามีมาตรการเฉพาะเจาะจงอย่างไรกับเกาหลีเหนือแต่ว่าพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าน่าจะยังมีเวลาสำหรับการหาทางออกทางการทูตถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือนั้นจะยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงเสมอมานะครับรัฐมนตรีแมทติสบอกว่าตนนั้นไม่เชื่อว่าศักยภาพของเกาหลีเหนือนั้นจะนำไปสู่การเผชิญหน้าระดับสงครามเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นได้กล่าวอย่างชัดแจ้งว่าเรานั้นจะนำพาให้เกิดทางออกทางสันติภาพโดยผ่านช่องทางทางการทูตและมาตรการทางเศรษฐกิจเสียก่อนนะครับและที่ประเทศจีนนะครับเป็นข่าวมาระยะหนึ่งนะครับว่าเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหลิวเซี่ยวโป๋มีอาการทางสุขภาพน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งตับและก่อนหน้านี้หลายประเทศนะครับรวมทั้งเยอรมนีและประเทศในยุโรปได้เรียกร้องให้ทางการกรุงปักกิ่งซึ่งจับกุมตัวกวีผู้นี้นะครับให้สามารถเดินทางมารักษาตัวในต่างประเทศได้แต่ว่าขณะนี้เขายังอยู่ในประเทศจีนครับล่าสุดครับโรงพยาบาลที่รับการรักษาหลิวเซี่ยวโป๋ได้กล่าวว่าขณะนี้อาการของเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้นี้ย่ำแย่ลงเนื่องจากโรคมะเร็งตับและโรงพยาบาลกล่าวว่านายหลิวนั้นมีเลือดอุดตันที่ต้องและการทำงานของตับนั้นก็ย่ำแย่ลงด้วยนะครับกวีและนักเขียนนักคิดผู้นี้วัย61ปีถูกศาลตัดสินจำคุก11ปีเมื่อปีคริสตศักราช2009นะครับเขาเป็นผู้ร่วมเขียนและเผยแพร่งานที่ชื่อว่าชาร์เตอร์08ซึ่งเป็นคำเรียกร้องให้มีการปฏิรูปที่ประเทศจีนตามแนวทางประชาธิปไตยนะครับหลังจากนั้นเขาถูกกล่าวหาว่ายั่วยุปลุกปั่นให้ประชาชนล้มล้างรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเรายังมีข่าวสารและสาระน่ารู้อื่นๆครับแต่เราจะพักช่วงนี้ด้วยเพลงแจ๊สเช่นเคยครับThank you. ข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่นั้นพบว่าพันธุกรรมอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับหรือที่เรียกว่าอินซอมเนียนะครับโดยความบกพร่องนี้เกิดกับชาวอเมริกันอย่างน้อยร้อยละ10ผู้สื่อข่าวเบนทอมสันนั้นมีรายงานเรื่องนี้นะครับและรายละเอียดก็คือโรคนอนไม่หลับนั้นเป็นสาเหตุของอาการนอนหลับยากตื่นง่ายและกลับไปนอนหลับต่อไม่ได้นะครับโรคนี้อาจจะเรื้อรังและเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดโรคอ้วนและโรคซึมเศร้าได้ครับเท่าที่ผ่านมาบรรดา นักวิจัยทราบนะครับว่าสาเหตุของโรคอาจจะมาจากปัจจัยทางจิตวิทยาและทางการแพทย์แต่มาขณะนี้ครับการศึกษาที่มีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ 113,000 คนนะครับพบว่ามีหลักฐานที่น่าจะเชื่อถือมากที่สุดว่าเท่าที่เคยมีมานั้นพันธุกรรมอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับด้วยผลงานวิจัยนี้จะนำไปสู่แนวทางใหม่ที่หาวิธีบำบัดและอาจจะยังเป็นข้อมูลที่ชี้ว่าโรคนอนไม่หลับนั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับนักวิจัยนั้นตีพิมพ์การศึกษาชิ้นนี้ในวารสาร Nature Genetics เมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งได้แหล่งข้อมูลจาก UK Biobank หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่เก็บข้อมูลทางการแพทย์ระดับชาติและนานาชาติที่มุ่งเป้าในการเสาะหาวิธีป้องกันวินิจฉัยและบำบัดโรคร้ายแรงต่างๆหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2007คือตั้งมา10ปีแล้วนะครับและได้ติดตามศึกษาคน 500,000 คนยาวนาน25ปีเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมสุขภาพและการศึกษาเพื่อที่จะถอดรหัสทางพันธุกรรมนะครับทีมนักวิจัยศึกษาดูทุกจุดแผนที่พันธุกรรมแต่ละชุดและทดสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับหรือไม่ในอาสาสมัครทุกคนนะครับและยิ่งมีกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครจากหน่วยงาน UK Biobank ให้ศึกษามากขึ้นเท่าใดก็จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยมากขึ้นเท่านั้นนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับว่าพันธุกรรมนั้นเป็นสาเหตุราว150ของโรคนอนไม่หลับแต่ในการศึกษาครั้งใหม่นี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เพื่อการวิจัยทางพันธุกรรมทางสมองและความคิดอ่านที่อัมสเตอร์ดัมพบครับว่ามีพันธุกรรม7ตัวที่เป็นสาเหตุของโรคนอนไม่หลับเพียง 9% นะครับเดนิโลโพสตูมาผู้ร่วมร่างผลงานวิจัยกล่าวกับ VOA ว่าข้อมูลนี้แสดงว่าโรคนอนไม่หลับไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมทั้งหมดและยังมียีนอีกมากมายให้ค้นหานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความเสี่ยงของโรคอีก 39% ที่เหลือน่าจะค้นพบในยีนอีกหลายร้อยตัวนะครับและแต่ละตัวนั้นมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกเขายังต้องการข้อมูลที่ใหญ่กว่านี้มาอธิบายและระบุว่ายีนหรือว่าหน่วยพันธุกรรมนั้นเป็นสาเหตุของโรคหรือไม่นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเริ่มวิจัยลึกลงไปอีกไม่นานนี้นะครับขั้นตอนต่อไปทีมนักวิจัยจะพยายามค้นหาว่าแผนที่ยีนเหล่านี้ที่เหลือนั้นเกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับหรือไม่ครับในการศึกษารหัสพันธุกรรมของกลุ่มการศึกษาที่เสร็จสิ้นไปนั้นไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่ใช้ในการส่งสัญญาณประสาทซึ่งศาสตราจารย์ฟิลิปเกอร์แมนศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียคาดว่าทีมนักวิจัยน่าจะศึกษาว่าเซลล์สมองนิวตรอนของอาสาสมัครตื่นตัวมากแค่ไหนนะครับศาสตราจารย์ผู้นี้ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษานี้ช่วยสร้างความเข้าใจมากขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับพันธุกรรมของโรคนอนไม่หลับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทีมนักวิจัยนั้นยังต้องเรียนรู้อีกมากและ ขากล่าวว่ามาถึงขณะนี้วงการแพทย์ก็ยังเข้าใจชีววิทยาของโรคนอนไม่หลับน้อยมากและยังมีปริศนามากมายให้ค้นพบต่อจากนี้นะครับจากเรื่องราวดังกล่าวมาที่ประเทศอัฟกานิสถานกันบ้างนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารของรัฐบาลอเมริกันที่ห้ามประชาชนจาก6ชาติที่มีชาวมุสลิมเป็นประชาชนส่วนใหญ่เข้าสหรัฐนั้นเริ่มมีผลบังคับใช้บางส่วนเมื่อสัปดาห์ก่อนและทำให้นักเรียนหญิงชาวอัฟกัน6คนนะครับพลาดโอกาสที่จะเข้าเดินทางมาแข่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่กรุงวอชิงตันพวกเธอนั้นก็ได้ต่อสู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันนี้ได้ในที่สุดนะครับโดยการส่งสิ่งประดิษฐ์ของเธอมาทางไปรษณีย์แทนนะครับเด็กหญิงชาวอัฟกัน6คนนั้นเป็นสมาชิกของทีมโรบอติกส์หญิงกลุ่มแรกของอัฟกานิสถานที่ผ่านการคัดเลือกจาก10โรงเรียนในฝั่งตะวันตกของเมืองเฮรัตและเป็นตัวแทนในการแข่งขัน First Global Challenge Robotics Contest ในกรุงวอชิงตันพวกเธอนั้นเตรียมส่งหุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้แต่ว่าถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐยกทีมนะครับพวกเธอนั้นได้ขอร้องสถานทูตสหรัฐที่กรุงคาบูให้การยกเว้นให้พวกเธอสามารถเดินทางเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ถูกปฏิเสธท้ายสุดนะครับกลุ่มเด็กหญิง6รายนี้สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ดังกล่าวและส่งไปรษณีย์แบบด่วนหรือ FedEx นะครับมาที่สหรัฐเพื่อร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับณเวลานี้พวกเธอนั้นทำได้เพียงแค่ส่งหุ่นยนต์และจะรอชมการแข่งขันผ่านอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์วันที่16-18กรกฎาคมนี้นะครับวันนี้มีข่าวหนึ่งที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ VOA ไทยครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่หลายคนมีใช้ตามบ้านนะครับเพราะว่ามีสิ่งประดิษฐ์และสินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้นั้นเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมข้อมูลและแทรกเข้ามาในระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับรายละเอียดของเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ voathai.com ครับและวันนี้รายการ Voice of America ภาคภาษาไทยแบบที่เล่นเพลงแจ๊สขั้นช่วงข่าวนั้นต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ